den, sledujete pořad Setkání s profesionálem na Management TV a mým dnešním hostem je pan Radek Tesař. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Tesaři, vy jste managing direktor a zároveň konzultant největší české poradenské společnosti MC Triton. A mě by zajímalo, a naše diváky rozhodně také, co si máme pod názvem MC Triton představit a čím se vaše společnost zabývá?
MC Triton, to vyplývá z toho názvu Management Consultancy. My se snažíme pomáhat našim zákazníkům v řízení firem a máme tři segmenty zákazníků. Jsou to velké korporace typu kooperativa ČES nebo jsou to privátní podnikatele, k tomu říkáme SME. Ti privátní podnikatele mají tržbu od 40 milionů, což je poměrně malá firma, až po 3 miliardy. A pak máme zákazníky ve veřejné a státní správě. Děláme pro ty zákazníky v podstatě asi čtyři věci, které my vnímáme, že se schovávají pod tím slovem řízení. Takže snažíme se jim pomáhat v řízení obchodu, v řízení lidí, v nastavování procesů a v úspoře nákladů, která je podmnoženou těch procesů. A samozřejmě, že je dobrý k tomu mít nějakou strategii. Dřív jsme víc ještě dělali řízení financí, ale na to si nás zákazníci kupují míň, proto teda zmiňuju tyhle ty čtyři věci. A zákazníci si nás objednávají v podstatě ve třech situacích. Jedna situace je, když si kladou nějaké otázky, v situaci, kdy nemají manažerskou kapacitu, ale hlavně si nás objednávají, když mají nějaký problém a sami si to vyzkoušeli a jde jim to špatně, tak pak je to jako hodně dobrý. Dostávám otázky, jak jste veliký, kolik vás vlastně je, tak my ročně máme řádově 100 zákazníků a měsíčně fakturujeme na 25 až 30 místech. Mám hodně obchodních schůzek, takže dostávám otázku, proč jste vlastně vy zajímavý pro ten trh, proč si nemáme koupit nějakou jinou poradenskou firmu. Tak našimi konkurenty jsou ty velký hráči světoví a pak jsou našimi konkurenti v oblasti vzdělávání konkurenti, kteří de facto jsou jednotlivci, takže samozřejmě jejich konkurenční výhoda je nižší cena. A my máme jedinou šanci se odlišit a to je praktičnost. A že ti velcí hráči dělají projekty v Polsku, v Maďarsku a hodně dodávají ty analýzy a tyhle ty podpůrné materiály, tam jim konkurovat můžeme těžko, takže my se snažíme konkurovat tím, že jako dodáváme nějaký reálný výsledek, to znamená, že toho jsou schopni lidi z praxe, kteří řídili firmy, řídili obchodní úseky, řídili výrobu, protože přijde ten zákazník a řekne, tak já potřebuji změnit výkon té výrobní haly. A 5 měsíců zkouší Triton a 5 měsíců zkouší toho konzultanta, jestli ho do té firmy pustí a pak ho na půl roku najme a samozřejmě jsou tam měřítka úspěšnosti té konzultační firmy, takže zákazníci pochopitelně jsou na nás velmi nároční a zákazníky zajímá výsledek, zajímá je výkon. Tak chci věřit, že se odlišujeme tím, nebo je to teda aspoň naše strategie, že se odlišujeme tím, že dodáváme tu změnu, tu realitu a to jsou schopni dodat lidi, kteří mají reální zkušenosti z biznisu. Proto zpátky k tomu management consultancy, já jsem v podstatě řadový poradce, pracuji pro hodně zákazníků a ten zákazník vždycky říká, tak jak mám na to jít? A ta konzultační firma, podle našeho názoru, by měla mít ambici mu dodat nějaký nástroj, nějaké vodítko, jako když jsem byl přece včera v lékárně, no tak ona mi dá nějaký lék na to, na ten zánět středního ucha, no a já říkám, no a jak to mám používat? Můžu sportovat, můžu pít alkohol, mám si dát 3 kapky a ta paní v té lékárně, to mi většinou neřekne ten lékař, no ta paní v té lékárně mi říká, no používá se to takto, takto, takto. No a hlavně, aby tě nenapadlo, abys udělal tohle. No tak my se snažíme teda postupovat stejně. To znamená, dáváme ten návod a potom vlastně pracujeme s těma lidma u toho zákazníka, aby se to stalo. Protože ti zákazníci i často vědí, jak na to, ale přesvědčit 20 mistrů ve výrobě, který jsou tam 20 let, že to nestačí a že ten trh chce něco jiného, to už je trochu jiný kafe a to ten konzultant musí v tom být erudovaný.
Já, když se vrátíme na začátek, ten váš příběh ve spojení s MC Triton začal tuším v roce 2002. Vy máte, to řekl bych, unikátní zkušenost, že jste nejenom konzultantem, ale zažil jste i ten biznis z pohledu klienta, působil jste dlouhá léta na pozici náměstka generálního ředitele České pojišťovny, předtím jako personální ředitel velké společnosti. Jaké to pro vás bylo přijít první den do práce a být tím konzultantem a partnerem v MC Triton?
No, jestli to je unikátní, to nevím. Ale dneska spíš vidím ty strategie těch konzultačních firm, že mají ty opravdu hodně chytrý lidi, kteří mají ty poradenské techniky a potom přijdou a dělají ty generální ředitele a tak dále. Tak u mě to bylo obráceně. A vy jste použil v otázce, jaké to bylo první den. Jaké to bylo první den. No to si pamatuju jako dneska teda, protože v České pojišťovně jsem měl tu čest jako zastupovat pana Bartonička s Petrem Prokopem, takže tam ty 30 miliardové firmě máte opravdu velkou zodpovědnost, ale máte ten velký servis. Co jsem si uvědomil ten první okamžik, když jsem šel po schodech Tritonu, že tam skoro nic není. Že tam je pár lidí a ta firma má 40 milionů tržbu proti té 30 miliardové tržbě. No, to bylo ten první den, ale já jsem tam šel za těma lidma a chtěl jsem hlavně teda za Luďkem Pfeifferem a za Pavlem, tak Pavlem osobou. Já jsem v těch dalších dnech jsem si začal uvědomovat, že vlastně nic neumím. Že sice jsem seděl v mnoha představenstvech, podílel jsem se na x rozhodnutích, ale ve finále jsem toho uměl docela málo a bylo mi, já nevím, 42 roku. A tak najednou se to musíte učit. A myslím si, že je nezbytný v sobě najít tu pokoru, že vlastně nic neumíte. A ta pravda je na tom trhu, protože pravdu má vždycky ten zákazník. Že ve finále ten zákazník je ochoten zaplatit za to, co má pro něj přidanou hodnotu. To se v poslední době projevuje čím dál tím víc, protože drtivá většina našich zákazníků má problém s klesající marží a musí hledat jiný obchodní model té firmy, jiný způsob řízení obchodníků, možná jiný produkty a hledají nějakou jinou cestu. Takže já, když se bavím s lidma, kteří s námi chtějí spolupracovat a týdně ke mně přijdou dva generální ředitele, který by chtěli dělat s konzultační firmou, tak já se jich vždycky ptám, co vás k tomu motivuje, protože musíte mít rád lidi a musíte mít rád zákazníky, musíte být připraveni sloužit, jaký jste měl úžasný posty, to vůbec nikoho nezajímá. No a teďka hledejme, jakou to má hodnotu pro toho zákazníka a kdo je ochoten za to pracovat. A mám tendenci, kdo je ochoten za to platit, a mám tendenci spíš ty partnery strašit a říkat jim, já vám v Tritonu nabízím tři věci. Já vám nabízím nesmírně pestrou práci. Já jsem byl 16 let v chemičce, kde to bylo úžasný a na vrátnici mě znali jako tříletý dítě, bylo tam 5000 lidí, já jsem potom byl 6 let v představenstvu a všichni mi tykali a všichni mě znali. V pojišťovně to bylo jiný. Já jsem přišel do pojišťovny s panem Vočárníkem, za 2 dny byly povodně, a řekli mi, tady máš vrtulník a let na Moravu řídit krizový plán, nevěděl jsem o tom nic. Ale tu podporu jako máte obrovskou a já, jak se snažím odrazovat ty potenciální partnery, tak jim říkám, jsem se to učil 3 roky. A kluci mě hodně podporovali na začátku a musím říct to, když jste ten manažer a chováte se slušně a pracujete hodně a myslíte na tu firmu a něco rozhodujete, to ještě neznamená, že máte tu hodnotu. Když to dělám 13 let, tak si myslím, že taky toho moc neumím, akorát někteří zákazníci za mě platí. A platí za mě docela dost peněz. A zřejmě platí proto, protože asi mám pro ně nějakou hodnotu a takhle se snažím, abychom fungovali všichni. Musíme mít pokoru k tomu zákazníkovi a hledat tu přidanou hodnotu. Hledání je čím dál tím těžší a těžší.
Vy jste zmínil tu paralelu mezi lékařem a vaší prací nebo prací konzultantu MC Triton. Tak jak je spousta oborů z oblasti medicíny, máte ušní, nosní, krční, máte ortopedii, máte internu, jaké, kdybyste měl vybrat to hlavní zaměření Tritonu, na co jste specialisté?
Tak kdybych měl říct jenom dvě věci, tak bych řekl řízení a lidi. Čím dál tím víc si uvědomuji, co to slovo řízení znamená. Když to říkám kamarádovi v hospodě po tréninku, tak říká, no já nechápu, jak si vás může najmout stavební firma. Jako vy jim radíte, jaký mají použít cihly, ale vy když řídíte stavební firmu, tak opravdu řídíte lidi, tok peněz, musíte to mít nějak přeposkládaný v nějakých procesů, každá stavba je samostatný projekt, musíte obchodovat, musíte mít nějakou strategii, to všechno je řízení. A ono je to docela dost hraček. Já bych si tipnul, že jich tak 60-80. Tyhle ty hračky, alias ty pomůcky, ty vlastně máme v tom šuplíku a to je to řízení. Potom, když máte to řízení, no tak se musíte prostě postavit před ty lidi a pracovat s těma lidma. Já, když jsem u toho doktora, tak já taky prostě neumím říct, jak ten doktor je geniální a jestli zvolil tu nejlepší možnou léčbu. Já to prostě nevím. Na druhou stranu, mám z něj nějaký pocit. On se mnou nějak komunikuje a já mu víc anebo míň věřím. No a za 3 neděle mi ty léky zaberou anebo nezaberou. Takže kdybych měl říct 2 věci, tak bych řekl řízení a lidi. A to si myslím, že bude platit pořád. Mm-hmm. Pak jsou ještě, kdybych měl říct 4 věci a trošku se na ně podívat z jiného úhlu pohledu, tak je to strategie, ta podmnožina řízení, je to obchod, je to procesní uspořádání firmy versus úspora nákladů a jsou to ty lidi. Jejich rozvoj, jejich motivace, hodně motivace, adaptace těch lidí a na to je spoustu prostě technik. Ty zákazníka, u zákazníka máme velký projekt a dostal jsem informaci o svého kolegy, který tam pracuje. No oni teď najali 2 obchodníky, ty lidi byli šikovní, oni utratili velkou energii, aby ty lidi nabrali, no ale 2 měsíce si těch lidí nikdo nevšiml. No tak ty lidi mají tržní hodnotu, no tak se prostě sebrali a odešli. Když někdo řeknu adaptační problém, tak to zní skoro jako sprostý slovo, ale to má smysl. Když někdo přijde do Tritonu, tak tady je nějakých 30 listů, co se má dít. Já bohužel tomu musím věnovat čas tomu novému partnerovi, ale jsem podnikatel, snažím se dělat to, co má smysl.
Radku, vaši klienti mají různé důvody, proč nakupují služby MC Triton. Nicméně, často se na trhu ozývá, že v podstatě firma možná ani externího konzultanta nepotřebuje, že má velkou interní kapacitu na to si tyhle ty služby obsloužit sama. Jaký je váš argument, jako, nejenom jako managing partnera, ale jako konzultanta a člověka, který každodenně se setkává se zákazníky, když slyšíte tenhle ten názor?
Tak já, když mám obchodní schůzku, kdy ta obchodní schůzka má 2 rozměry. Buď ta obchodní schůzka je akviziční, že vlastně se s tím člověkem neznám a představuju, anebo už mám vztah, a to poradenství potom je hodně o vztazích, protože někteří zákazníci s námi jdou 5 až 10 let a pořád pro ně máme nějaký smysl, tak ten argument je v podstatě jeden. Když získáte tu potřebu a vy nějakou inspirací, zákazníci rádi slyší, jak to dělají tady, jak to dělají tady, jaký měli problémy, jak na to šli, vy jste něco tam udělali, jak to pak dopadlo. Takže když získáte to téma té potřeby, tak potom je to vždycky o referenci. Komu můžu zavolat? Jak jste to dělali? Jak to dopadlo? Jaký byl výsledek? Tak my jsme normální chybující lidi, samozřejmě se snažíme těch chyb dělat co nejméně, ale pořád se učíme od zákazníků. Takže já třeba v poslední, za sebe, když budu mluvit, tak jsem s kolegou dělal za poslední měsíc 4 mini audity, strategie, tak je velmi zajímavý poslouchat ty zákazníky. A jsou to majitele třeba miliardových firm a ten majitel říká, já chci, aby moji lidi se chovali slušně, já chci, aby moji lidi přemýšleli a já chci, aby moji lidi pracovali. A víte, pane cesaři, že je s tím docela problém? Protože já těm lidem platím 150 tisíc, z toho mají teda 75 tisíc bonusu, 75 ve fixu a já mám docela problém takový lidi najít. Tak vždycky u toho zákazníka najdeme inspiraci a učíme se od těch zákazníků. V žádném případě nechci, aby to vyznělo, že jako olizujeme mozky a pak to někam přeprodáváme, to určitě ne, ale máme v sobě tu pokoru, že vždycky hodně posloucháme toho zákazníka. Mám zkušenost, že některé obchodní zkoušky se mi samozřejmě nepovedly a určitě ještě nepovedou. A mám zkušenost, jak ti obchodníci umí málo naslouchat. Ale ten předpoklad, když se ptám, jaký je předpoklad naslouchání, tak málo kdo mi na to nějak odpoví, tak ten předpoklad, že položíte nějakou otevřenou otázku. Že my jako poradci máme ambici se ptát, proč jste vlastně to téma otevřel, jakou to má pro vás hodnotu, kdybychom spolu spolupracovali, co za půl roku chcete, abyste se změnilo, co byste teda měl dostat. Já používám takovou techniku, kolegové používají techniku, já na začátku nabídky, vždycky je nabídka. Já nás přirovnávám ke stavební firmě. To znamená, že trh je těžký, zakázky se zmenšují, všechno je pracnější a my máme ambici na začátku vždycky zopakovat ta přímá slova toho partnera, toho generálního ředitele, majitele. Já jsem ten problém otevřel, protože mám takovýhle problémy, chci, aby za půl roku se stalo toto a toto. A je velmi zvláštní, že vždycky skončíte ve firmní kultuře a v lidech. To je v podstatě jediný, čím se ty firmy odlišují. Ale já to takhle nemůžu prodávat, protože to si nikdo nekoupí.
Když se podíváte těch 13-14 let zpátky, co hlavního se změnilo u vašich zákazníků, jak se změnil management, jak se změnily pohledy managementu na řízení firmy, jak se zlepšil nebo zhoršil jejich postoj od toho roku 2002, kdy jste v MC Triton začínal a do dnešní doby. Vidíte nějaký hlavní rozdíl nebo hlavní zlepšení na té klientské straně?
Tak fenomenální rozdíl je do roku 2008, kdy šlo všechno. Od roku 2008 už je to jinak a jsou jinak rozdaný karty. My jako zákazníci, já jsem zvyklý, si koupím televizi a druhý den mi ji prostě přivezou domů. Takže ty služby jsou úžasné. Všichni ti naši partneři obchodní, naši zákazníci, hledají v podstatě následující. Hledají přidanou hodnotu pro zákazníka, za co je zákazník ochoten zaplatit. Hledají ti chytří. Hledají, jak se vymezit vůči konkurenci a samozřejmě hledají, jak to udělat co nejlaciněji. Takže se obracejí dovnitř, je velký tlak na dodavatele, obrovský tlak na ceny. Nedej bože, když se dostanete do aukčního prostředí, elektronický aukce, do komodit, tak to už je samozřejmě náročný. Protože když já třeba pracuju pro zákazníky, Triton pracuje pro zákazníky v obchodě, tak my pracujeme pro zákazníky v obchodě, kteří mají, já tomu říkám, chodící běžci. To znamená, jsou lidi, kteří opravdu chodí, vyhledávají ty zákazníky, takzvaně farmaří, takzvaně hantujou. To je pro nás velká příležitost. Osobně chodím i prodávat si zákazníky, to je vždycky dobrý vidět svého zákazníka a jejich zákazníka, jak prodává, jaká je tam atmosféra. Tam je vždycky velká šance. Menší šanci máte, když máte kamenný dům. Jo? Takže můžu říct, já nevím, Alpine Pro, Autokelly, jsou naši zákazníci, kdy vlastně jste tak trošku v kleštích, kolik těch zákazníků přijde. Ještě menší šanci máte, když máte distributora. Takže paní Petrov má distributory na světě, to je náš zákazník a je to otázka nějaký smlouvy a nějaký jiný techniky práce. Samozřejmě máte menší riziko, když máte distributora, ale ten prostor, jak to můžete ovlivnit, je menší. Odpověď na vaši otázku. Co se změnilo? Všechno se strašně zdynamizovalo. Strašně se všechno zrychlilo. Nikdo nemá čas. Je obrovské množství informací. Velké firmy reportují. Někdy ztrácí čas na zákazníky. A to je pro nás nějaká příležitost. A všechno je to ve velkém spěchu. Ve finále všichni skončí v nějakých číslech. Tak jaký bude business plán příštího roku, co dostanou akcionáři, kde jsou ty marže, jaký segmenty zákazníků oslovíme. To se strašně zradikalizovalo a zintenzivnilo. Já trošku naříkám, že se zhoršila ta kultura, protože je docela velká móda, že vám někdo nezvedne telefon, i když máte docela dobrý vztah s ním, že vám neodpoví na mail, pošlete mu nabídku, on vám neodpoví, nabídka dobrá, špatná, tohle bohužel to tempo sebou nese a vám nezbývá nic jiného, než s tím prostě bojovat a prostě se s tím srovnat. Ale myslím, že to platí asi pro všechny biznesy, nejenom pro poradenskou firmu.
Vy jste zmiňoval na začátku, že jednou z hlavních konkurenčních výhod vaší společnosti je praktičnost. Co si zatím představit?
Že vždycky na začátku té diskuze případné poptávky klademe hodně otázek. Proč to chcete? Co se s procesní řízení? firma potřebuje nastavit procesy, aby místo 9 měsíců, kdy zákazník dostane například lustr, Lasvit je náš velký zákazník, aby z místo 9 měsíců se stalo 7 měsíců. Když se to stane, tak ten zákazník v Dubaji dostane ten lustr a tomu mému zákazníkovi, on přijde o méně zakázek. Má nějaké portfolio v trichtýři a něco propluje do té zakázky, což samozřejmě je menší. On má zájem z 9 měsíců na 7 měsíců zkrácení toho, té obsluhy zákazníka, poptávka, dodávka zboží, znamená, že ten zákazník vydělá víc peněz. Tak jak to uchopit, jak to udělat, proč to uděláte, to je, proč to poptáváte, je začátek. Firem, který popíšou to procesní řízení, je mraky. Ale to je mraky papíru. Co s tím budete dělat? Kdo to vezme? Kdo to naučí ty lidi? Jak ty lidi potom budou jinak spolupracovat? Designéři, konstruktéři, logistika, dovíz ten lustr za $1 milion někam do Hongkongu, to není taková legrace. Takže i pro toho zákazníka má smysl, když se něco vymyslí, a pak se to stane. Takže my se snažíme klást otázky, proč to chcete, jaké jsou příčiny, proč to chcete, jaké jsou dopady, že to vlastně poptáváte. Ten dopad u Leona Jakimiče byl, že když je to 9 měsíců, tak je x zákazníků, když to bude 7, bude jich x plus něco navíc. Prostě ztratí jich míň. Tak když takhle rozumíte dobře té poptávce, alias tomu dopadu do podnikání toho zákazníka, tak pak můžete ho líp obsloužit, protože samozřejmě si hlídáte, aby ten zákazník dostal ten skutek. Jako já jsem byl na operaci s kolenem, tak jsem netušil, že dostanu na 7 týdnů berle, protože jsem byl 2x a berle jsem nedostal, ale mě zajímá, kdy prostě budu běhat. Mě zajímá, já nevím, co ten doktor tam udělal, ale mě zajímá ten výsledek. Ten výsledek je, že já chci znova hrát basket a znova chci hrát ten tenis. Ten zákazník je na tom stejně. Jak to poradenská firma uděláte, jaký zvolíte formy, techniky, nástroje, to je váš job. Mě zajímá ten výsledek a samozřejmě chci vědět, kolik za to budete chtít a budu to benchmarkovat s někým jiným.
Vy jste zmiňoval sport. Síla nejen ve sportu, ale i v podnikání se často neprojevuje v těch situacích, kdy ekonomika roste a trh jde nahoru, ale naopak v těch opačných situacích. Dokážete si vybavit z historie, buď vaší osobní, nebo historie firmy, situaci, kdy jste skutečně, buď vy sám, nebo společnost byla ve, nechci říct velice těžké, ale v obtížné situaci, kterou bylo nutno vyřešit a na které naopak jste posílili váš postoj, váš přístup k řešení problémům a naučili jste se z ní tak a naopak vás posílila.
Tak vždycky vás posiluje nějaký problém. Od svého zákazníka CGI, dříve Logiky, generálního ředitele, mě velmi zaujala formulace. My vyhledáváme, kdy my máme problém u zákazníka, protože to je náš prostor, kdy se můžeme zlepšit a tam ukážeme tu sílu, kdy toho zákazníka obsloužíme. Pan Tvrdý, to byl druhý člověk ve skance, mě naučil, kolik potřebujete informací k tomu, abyste se mohl rozhodnout. Já se potom umím rozhodnout, ale já potřebuji ty informace. Tak to jsou ty formulace těch zákazníků, že my samozřejmě každý rok, každý půl rok se díváme, co má hodnotu pro zákazníka, když se nám nedaří, musíme přenastavit. V poslední době se vžívá nová formulace, nový obchodní model. Přijde leasingová firma a řekne, já potřebuji nastavit jiný obchodní model. Já chci fungovat tak, že už nebudou papíry. Všechno bude v aplikaci na mobil. Tím se chci odlišit od zákazníka. Já vím, že za 5 let mě všichni doženou, ale já tam chci nějaký náskok. To znamená, chci jiný obchodní model. A teď já vidím to, jestli ten zákazník je tak chytrej a pokornej, že umí poslouchat ten trh. Vždycky pravda je na trhu. A chce poslouchat ten trh. Pak je věc, aby si řekl, kolik potřebuje informací k tomu, aby se mohl rozhodnout. A pak přijde klíč. Klíč je v odvaze se rozhodnout. SME, malí podnikatelé, mají odvahu, protože jim nic jiného nezbývá. Velký firmy. Co tomu řeknou v Londýně? Co tomu řeknou v Německu? Teď já musím dělat ty reporty. Tam je to samozřejmě obtížnější a chápu to. pracoval jsem ve velké firmě, utratíte obrovské množství energie, 30 až 50% na to,
abyste ustál ty...
tu situaci, tu firmní kulturu té společnosti, tak tam ten proces je samozřejmě delší. A je to opravdu ta velká letadlová loď, která má velkou stabilitu v těch financích, má hodně zákazníků, tam než se potočí tím kormidlem, tak to samozřejmě trvá. My malé firmy nemáme čas. Musíme hejbat často, jinak nemám tu finanční sílu, firma může skončit. Takže u nás ta reakce je velmi častá. V poslední době se hodně, já hodně pozoruju slovo odvaha. Bohužel musím konstatovat, že v těch velkých korporacích je méně odvahy a více osobních zájmů. Ale když ta firma, třeba teď jsem měl IT zákazníka, jak jsem zmínil, tak vám prostě nic jeho nezbyde. Vy zkrátka musíte mít odvahu říct, tenhle segment budu obsluhovat, tenhle nebudu, tyhle lidi propustím, najmu nový lidi. Jeden fenomén je nový a je zajímavý a já to vidím, kolik lidí se objeví u nás, u mě v kanceláři a říká, já s váma chci spolupracovat, já jsem řídil tuhle firmu. Ty lidi jsou připravení na part-time job, ty lidi jsou připravení, že budou pracovat 5-10 dní za měsíc, můžou mít i nějaký jiný obchodní partnery, jsou doma, musí mít to know-how. 2 dny je tady práce, dostaneš tolik zaplaceno, je to drsnější. Moje dcera teď dostudovala vysokou školu, nebude lehký najít práci, já jí nechci moc pomáhat, protože by to bylo asi to nejhorší, co bych pro ní mohl udělat, ale už máme spolu oba v hlavě, že bude prostě pracovat u 2-3 zákazníků měsíc zadarmo, aby si to osahala, aby se něco naučila, aby získala nějaký kontakty, protože každýho zajímá výsledek. Výsledek. U nás poradenství je to stejný.
V určité době bývalo moderní, kdy manažeři trávili 10-12 hodin denně v zaměstnání a mě zaujal přístup nebo názor vašeho partnera Luďka Pfeiffera, který prohlásil, že člověk, který tráví 10 nebo 12 hodin denně v zaměstnání, nemá absolutně šanci na to, aby čerpal energii, aby v podstatě vyrovnal tuhleto obrovský zápřah a že on skutečně se snaží v té kanceláři trávit toho času výrazně méně, ale zároveň přemýšlí o tom biznisu i v situacích, kdy v podstatě není fyzicky přítomen v kanceláři. Mně se tenhle ten postoj velice líbil. Je to věc, se kterou se snažíte pracovat i s vašimi klienty, abyste nejenom ukazovali ty cesty a zjednodušení a procesy nastavování věcí, které jste zmiňoval, ale i třeba tu individuální práci s těmi top manažery, ukázat jim cestu, kde najít třeba víc energie, jak si vyrovnat trošku to pracovní a mimo pracovní vytížení. Je to třeba věc, které se v rámci svých poradenských aktivit věnujete?
Ano, pochopitelně vždycky záleží na poptávce zákazníka. Nedávno osobně jsem dělal pro pojišťovnu 2 den, kdy téma bylo, nás už to méně baví a je to čím dál tím těžší. Kde brát tu energii? 10 let děláme pořád to samé. Tak když ten zákazník to poptá, dokonce skupinově, samozřejmě rádi posloužíme a dáme ty návody, kde brát tu energii. A pochopitelně je to velmi častý téma na coaching. My coachujeme ročně zhruba 100 osobností. Většinou řešíte osobní problémy, time management, přetíženost, firemní kulturu, téma komunikace. Jak komunikovat s tím a s tím, jak někoho přesvědčit o svých kvalitách a tak dále. Téma 8 hodin, 10 hodin. Já osobně jsem asi špatný příklad, protože pracuji hodně. A myslím, že ten trend je takový, že lidi hodně pracují, pak si jdou zahrát squash, pak se navečeří a od 9 do 11 ještě pracují. To je třeba můj případ, což asi není zrovna nejlepší. Ale na druhou stranu takhle se ten trh vyvíjí, protože ten zákazník, jeho nezajímá. Já nikomu nepíšu do mailu, jaký módou. Teď tady týden nebudu, napište tomu a tomu. Jako to mýho zákazníka nezajímá. Můj zákazník chce, abych mu zítra odpověděl. Uděláš mi nabídku, pomůžeš mi s tímhle. Znamená, jak jsem říkal, že mi přivezou tu televizi zítra, tak ten můj zákazník chce tu odpověď zítra. Takže z hlediska té pracovní vytíženosti, já asi nejsem nejlepší příklad, to už se opakuju, ale čím jsem starší, tak tím víc, jak potkávám víc lidí a mám navnímaný ty životní situace, nemoci, úmrtí a tak dále, vždycky skončíte v těch hodnotách. My tady máme 5 hodnot, Triton je 25 let starý, stojí na těch 5 hodnotách. A já v té hlavě, jak jsem pracovně přetížený, tak abych to přežil, tak jsem si do té hlavy dostal, že mě to strašně baví. A ono mě to opravdu baví. Protože je to pestrý, mám rád zákazníky, mám rád svoje lidi, tak je to fajn. Když jsem si dával zákazníkovi 14 návodů, jak být šťastnější, tak první na to není z mý hlavy. Ale první ten návod, který tam je, tak je, aby vás práce bavila. Jako, koho nebaví ta práce? Teď jdu od zákazníka. A ta paní ředitelka mi říká, já mám ráda lidi, ale ta práce mě tu sužuje. Já tady mám, já si nerozumím s nadřízeným. To je špatný. Takže samozřejmě má nějakou tržní hodnotu, může se postavit na ten trh, může zabojovat. A pak jsme zpátky u toho, co má hodnotu. Jakou hodnotu má to poradenství pro toho zákazníka, jakou hodnotu má ten jedinec pro nového potenciálního zaměstnavatele, nebo jestli máte to sebevědomí se postavit na ten trh a začít podnikat sám. To se velmi radikalizuje a je to těžký. Je to těžký. Takže odpověď na vaši otázku, pracuju hodně a myslím, že čím dál tím víc bude platit, aby to lidi bavilo. Protože mám tu dceru kolem konce té školy, tak vidím, jak ty mladí lidi chtějí žít vedle toho. A zároveň vidí, jak je to těžký. Ale vidím hodně mladých lidí, kteří chtějí sami podnikat. Hodně jim fandím, máme ambice jim pomáhat, přednášíme na vysokých školách, startupy, konkurence jim taky hodně pomáhá. To si myslím, že cesta dál i ve vzdělání jako takovém. Proto my jsme u té lokální ekonomiky a já hodně věřím mladým lidem, věřím, že budou mít ty správné hodnoty. Já už Švýcaři jsem nedokázal vysvětlit, co je socialismus a že jsem byl vychovaný, že nemůžu říkat, co si myslím. Tohle to mě strašně oslovuje a když vidím v televizních novinách nějakého pejska, který mu někdo ublížil a druhý den už je tam obrovský množství peněz, aby ten pes dostal nějakou podporu, tak já věřím prostě v ty hodnoty, v tu pomoc a v to mládí. Já věřím, že ty mladí lidi, ta generace už asi bude trošku jiná.
Když se podíváte do budoucna, máte cíl, který byste chtěl ještě s MC Tritonem dokázat a něco, co vás stáhne do budoucna, co byste opravdu chtěl, aby se vám povedlo?
Já bych chtěl, aby se posiloval ten respekt, kteří naši zákazníci mají k naší práci, k našim osobnostem. Že moji kolegové jsou prostě slušní lidi, kteří dodávají tu hodnotu. My máme teď ambici, kromě České republiky, Slovenska a Moskvy, případně ještě nakukovat do nějaký další země, ale ne teď v nejbližší době. V Moskvě jsou velké příležitosti, myslím, že tam je velká šance. Kdybych měl říct, co chceme do budoucna, chceme mít hodně spokojených zákazníků, u kterých bude vzbuzovat respekt. Výsledky naší práce a postoje těch konzultantů z hlediska těch hodnot, z hlediska toho člověčenství, z hlediska té slušnosti a už jsem zpátky asi v těch hodnotách. Kdybych měl říct nějakých 5 běžeckých tratí, které chceme uběhnout na to téma budoucnost, dejme tomu 5 let, tak ta první běžecká trať je řízení. Pořád se to musí řídit a to něco znamená. A to vás ve škole nenaučí. Druhá věc jsou lidi. Pořád to bude práce s lidma. A motivace lidí, hodnoty lidí. Lidi se pořád tají, mám v té firmě pracovat, mám tu příležitost a hledají to sebeuplatní, ta Maslova pyramida platí pořád. Třetí věc je lokální ekonomika. Lokální ekonomika je propojení trojúhelníků, podnikatel, veřejná státní správa a školství. Máme příklady Holandsko, Německo, Dánsko. Myslím, že tady máme velký prostor pro zlepšení jako republika, jak v té komunikaci a v tom propojení být lepší. Tam Triton vidí svoji budoucnost. Čtvrtá věc, kdy mám trochu otazníky, ale hledám prostor mezi obrovským přílivem IT myšlenek pro mě jako pro laika IT aplikací. A těch IT aplikací je prostě mraky. Teď jsem četl článek, kolik jich používají Němci, Angličani, kolik my a tak dále. Ten IT boom je obrovský, co všechno dostává ta fyzická osoba a co všechno bude dostávat ta korporace nebo SME podnikatel. Tam ale na jedné straně je ten příjemce a na druhé straně je ta IT firma, která vytváří to know-how, tak tam si myslím, že v tom prostředku je prostor pro poradenství. Poslední věc je Pátá věc je asi v inovaci. Když si přečtu nějaký článek a vidím třeba 100 000 generálních ředitelů na světě, tak 70% z nich řekne, že svoji strategii opírají o inovaci. Já si myslím, že ji opírají o inovaci produktů. Já jsem z fabriky, 16 let jsem dělal v chemice, tak tam to slovo inovace znamená výzkumný ústav a aplikace. A tak si myslím, že uvažuje většina těch generálních ředitelů. Inovace produktu, inovace služby. Ale my se snažíme na tu inovaci dívat jako na lidi. To znamená inovativní myšlení, inovativní lidi, inovativní prostředí v té firmě. Zase zpátky skončím v té firmní kultuře. Tu firmní kulturu ale definuje ten lídr. On říká, jestli ten inovativní člověk tam má prostor, nemá prostor, jestli vůbec může promluvit a tak dále. Tak my dál vidíme, my si myslíme, že by mohla být příležitost v tom slově inovace v kontextu s inovativním myšlením lidí, s dovednostma lidí a v inovativní firmní kultuře. Tam si myslíme, že bychom mohli najít nějaké služby, nějaké produkty, které můžou mít hodnotu pro ty zákazníky. A ten zákazník může být i starosta, jakože máme spoustu starostů, starosta, podnikatel a ten manažer v té velké firmě.
Když se podíváme na potřeby dnešního trhu, pro řadu firm je velkým problémem nabrat kvalitní lidi na trhu práce. Ať se jedná o méně kvalifikované či více kvalifikované lidi. A dalším problémem je, jak si udržet kvalifikované zaměstnance. A samozřejmě ne vždy je možnost výrazného zvýšení odměn nebo platů. Co vy jako poradenská firma dokážete klientovi poradit nebo nabídnout, když přijde s touto otázkou nebo s tímto problémem?
Já myslím, že to je výborná otázka. Zrovna minulý týden jsme o tom mluvili. Já jsem mluvil o těch generálních ředitelech a tak dále, ale segment našich zákazníků jsou i HR manažeři, personální ředitele, kteří většinou bývají i pravou rukou toho generálního ředitele. To téma je obrovský. Vždycky skončíte v těch lidech, ať prodáváte jakýkoliv produkt. A ti personální ředitele mají spoustu hraček. Jak se starat o svý lidi, sociální programy, motivační programy, adaptace a já nevím, co dalšího. Oni už ty hračky čím dál tím méně poptávají a kladou si přesně ty otázky, kterou byste teď oslovil. A máme teď potenciální zákazníky, zejména z menších firem, spíš z lokálních firem, které jsou velký, jsou zahraniční, mají třeba 500 zaměstnanců a oni si kladou otázku, jak mám být atraktivní pro mladí lidi, aby zůstali v Ústí nad Orlicí například, tak já myslím, že to je několik věcí dohromady. V první řadě si ta firma musí položit tu otázku, musí to být pro ně zajímavý. Musí ta vlajková loď být ten generální ředitel. Ten generální ředitel je ale osobní příklad. On je ten, podle kterého se hodně tvoří ta firemní kultura. Pochopitelně musí mít produkty, musí mít zákazníky, musí mít nějaký pracovní prostředí, který je rozumný, ale on se rozhoduje, co bude dělat, komu to bude prodávat, jak to bude vyrábět, jakými lidi se obklopí a tak dále. Skončíme v jednom, takže je těch věcí hodně. Skončíme v jednom slově a to je renomé. A to renomé, ten brand, ta značka je právě daný tímto. Před hodinou jsem měl rozhovor a ptá se mě zákazník. Můj manžel dostal nabídku z této firmy, má tam jít? A já říkám, já znám toho majitele. A renomé toho majitele a té firmy je takový a makový. Běžte tam, ať ten manžel tam jde. Protože ten klíč je asi v tom renomé. Ale to renomé má samozřejmě x těch složek. No a ten zákazník, ten partner, ten podnikatel s tím pracuje hůř a nebo míň. Myslím, že to slovo renomé a ty mladí lidi jsou chytřejší, jsou náročnější. Já chci věřit, že budou i hodnotově dobře srovnaní. Tak ty mladí lidi to samozřejmě bude zajímat.
Když se podíváte na to, jak funguje vaše společnost, získali jste řadu ocenění zaměstnavatel v regionu, zaměstnavatel roku a tak dále. Jakým způsobem pracujete s vlastními konzultanty a s vlastními lidmi? A teď myslím od výběru toho člověka na trhu práce, od toho adaptačního procesu, od vlastně seznámení s tím know-how poradenské firmy, protože vaší přidanou hodnotou nejsou ty stroje, které tady vyrábí výrobky. Jsou to ti lidé, kteří vlastně chodí k vašim klientům a tam vytváří tu přidanou hodnotu. Jakým způsobem pracujete s vlastními lidmi?
Tak, první řadě ten člověk sám musí chtít dělat poradenství. Poradenství je náročný, ale poradenství je velmi zajímavý. To už šíří a to už škálu zákazníků, produktů a tak dále. Já jsem zapomněl na to, že někoho umotivuju. Ten člověk musí mít tu vnitřní motivaci. Když chce někdo dělat poradenství, tak ta klíčová motivace je, že se chce zlepšovat, že chce na sobě pracovat. Nastoupil k nám vynikající kolega, byl výrobní ředitel, obchodní ředitel a vyhrál výběrové řízení v jedné obrovské firmě, která vyrábí pivo, že bude dělat obchodního ředitele. A on říká, pro mě to není zajímavý. Pro mě je zajímavý ta škála a ta pestrost a já se chci učit, já chci být lepší. Pak to je ten správný člověk. Chce sám pracovat na sobě. Že já se musím vyznat v tom, my se musíme vyznat v tom, jestli my jsme pro něj ty správní, jestli ho opravdu bude motivovat to vědění a to poradenství. Potom pracujeme tak, že říkáme, my nejsme firma o manažerských postech, my jsme firma o pokoře obsluhy zákazníka a osobní příklad. Já nejsem žádný pan ředitel, já jsem řadový konzultant, který obden je u zákazníka a klade otázky a snaží se toho zákazníka obsloužit. Takže musí mít ten vnitřní motiv, musí samozřejmě hodně pracovat a vidí ten osobní příklad, že všichni tady prostě pracujeme u těch zákazníků. My tady nabízíme to a máme ve svých hodnotách, že ten člověk musí být individualita. Já nemám nějaký barometr, jak ten můj nový kolega je úžasná individualita, ale ten barometr má ten zákazník. Ten zákazník řekne, to je individualita, za toho zaplatím, za toho nezaplatím. Protože on stojí na workshopu před top managementem a říká nějaké myšlenky, klade nějaké otázky a ten top management řekne, toho si nechte, anebo řekne, ten nám dal tu hodnotu. Takže ten člověk musí prostě chtít a musí být silný, musí mít know-how, musí mít ty komunikační dovednosti, musí hledat ty niance, ty přidané hodnoty, který tomu zákazníkovi dodá. No a my s tím pracujeme tak, ještě zpátky na začátek, ověřuju si ten motiv a pak mu vytváříme prostředí, aby se mohl učit, učí se u zákazníku s námi, dodává tam tu hodnotu, no a potom se ukazuje, jestli ho to dále motivuje a jestli ty zákazníci ho akceptují. Samozřejmě pořád je tady obrovská výměna know-how. Minimálně jednou měsíčně máme jeden den takzvaného vzdělávání, kdy si sdělujeme to know-how, co se děje na tom trhu a pořád se bavíme o zákaznicích, o obchodě. Tady je nula interních nějakých šarvátek opozice. To tady prostě na to prostě není prostor. Asi osobní příklad. Zaujal mě pan Vávra, ten architekt, sklep, režisér, on říká, víte, osobní příklad. Já mám 3 děti, to je nejlepší výchova, je osobní příklad. Tak my se asi řídíme něčím podobným.
Když se podíváte na příběh vaší společnosti, tak se vlastně skládá z dílčích příběhů vašich zákazníků a společné práci. Máte z této filmotéky příběhů některý oblíbený, který, když si třeba sednete večer, já nesedím z televizi nebo do té restaurace s kamarády, vybaví se vám jako film některý ten příběh vašeho zákazníka, se kterým jste spolupracovali, kdy i třeba po letech si říkáte, tak tohle to vyšlo, tohle to je výborný a tohle to mi třeba dává energie do dalšího dne a je třeba překonat ty obtížné situace. Je tam, dokážete si takhle rychle vybavit nějaký skutečně úspěšný anebo i neúspěšný příběh, ale něco, co, na co rád v biznesu vzpomínáte a na něco, co vám skutečně dává energie do toho dalšího dne?
Tak energie mi určitě dodává důvěra od těch zákazníků. Tu důvěru já vidím tehdy, když tomu generálnímu řediteli, například Ferrony, napíšu, to je 14 miliardová firma, a on mi okamžitě druhý den odpoví, jde to, nejde to, sejde se mnou, diskutujeme o něčem. Když bych mohl jmenovat, tak bych jmenoval třeba Wienerberger, kde to je jednička na trhu v cihlách, 7 let náš zákazník, pan Kotek, pan Bárta, úžasný lidi, odřídili obrovský kus biznisu, museli pozavírat nějaký fabriky, takže těžká situace, klesal jim trh. Teď fúzují s Tondachem, jednička na trhu v taškách, nás najmou na tu fúzi. Takže ta důvěra těch zákazníků a když ty velký lidi, třeba ten pan Kotek z toho Wienerbergeru je opravdu pan někdo. Já si ho vážím jako hodnotově, jako člověka, vážím si jako manažera, co dokázal. A když ten člověk vám vysílá ty signály, ty důvěry a pošle někam referenci, řekne, že s námi byl spokojený, dělali jsme strategický meeting a on se postaví na konci toho strategického meetingu a řekne, no pánové, tyhle ty dva dny nás teda stály nějakou korunu, ale my, jak tady sedíme, bychom to za půl roku nedali. Tak to je prostě něco, co vás pozbuzuje, když lidi, kterých já si vážím, vám vyšlou tyhle ty signály. To vás jako nabíjí hodně, že lidi, kterých si vážíte, vám vysílejí signály, že si váží vás. A jsme zase u toho Maslova. Vy potřebujete, nebo my teda potřebujeme nějakou zpětnou vazbu, to má nějaký smysl pro toho zákazníka. To mě asi nabíjí nejvíc. Kdybych měl jmenovat tu osobnost, tak bych jmenoval asi pana Kotka z toho Wienerbergeru.
Když byste měl poradit, zmínil jste vaši dceru, mladým lidem, kteří jsou buď na vysoké škole, nebo se chystají studovat střední školu, jedno jakou vysokou školu, nebo do prvního zaměstnání. A měl byste skutečně jednu věc, kterou byste chtěl poradit z pohledu konzultanta, seniorního člověka, který má 10leté zkušenosti na trhu. Co by to bylo?
Co by to bylo? Na jedné straně pokoru k tomu, že nic neumějí. Na druhou stranu povzbuzení. A aby hledali práci, která je zajímá, aby hledali prostředí, který je pro ně atraktivní, a aby se nevzdávali a aby bojovali. Ale já ve svých 57 letech vidím obrovské množství věcí, které neumím. Tak tady jsme u té pokory a tady na druhou stranu, aby měli tu odvahu, že prostě ne všechno se povede. Je jasný, že xkrát změní místo. Líbí se mi mladí lidi, kteří sami chtějí podnikat. Nechtějí honem si sednout do toho úřednického křesla, tak to se mi líbí moc a to jim držím v tomhle tom palce. Takže bych jim zkázal, aby vytrvali a měli to sebevědomí hledat to, co je baví.
Vy jste zmiňoval využití moderních technologií. Z pohledu manažera velké nebo největší české poradenské firmy, co to pro vás znamená? Nástup internetu, nástup sociálních sítí, nástup logistických nástrojů, které dramaticky zrychlily to, co jste zmiňoval, v podstatě nástup zboží na trh, jeho doručení zákazníkovi. Co pro vás znamená klišé moderní technologie?
Tak jako pro poradce to pro mě znamená nejasnější signál. Nejlasnější signál a podporu slova změna. Jako pořád se na tom trhu něco mění. A ti manažeři musí stále hledat nové cesty, jak obsloužit toho zákazníka. Spoustu firm zkrachuje. Poměrně málo se o tom píše. Ale ty technologie jsou pro mě vlajkový lodi změny. Změny obsluhy zákazníka, změny hledání nový přidaný hodnoty pro zákazníka a ti, kteří nemají v sobě tu schopnost vidět, že se tam něco mění, tak ti samozřejmě prohrávají. Takže pro mě to je nejtransparentnější signál, že za rok to bude jinak. Pavel Kyselka ve svém článku píše, že polovina obchodních poradců nebo bankovních poradců za 5 let nebude. Kdo to dřív zavnímá a líp se tomu bude přizpůsobovat, má samozřejmě větší šanci. Plus minus ta jeho predikce bude platit. Pochopitelně to souvisí s těma informačníma technologiemi. Vím úplně jednoduchou věc, prostě navigace v autě. To dneska já řídím x hodin denně auto, to je kancelář. Tam prostě pracujete, telefonujete, píšete, strašně se všechno mění. Kdo tohle, a samozřejmě mám spoustu zákazníků a hlavně nemám spoustu zákazníků, který hlavně, aby to všechno bylo po staru. No tak ty si nás samozřejmě nekoupí. Oni to nevidí, hlídají si tvoje křeslo, no a čekají na to, co řekne ta matka v tom Amsterdamu. Tak pochopitelně ono za 3 roky ty lidi nebudou mít to místo a teď budou stát na to trhu a budou říkat, tak a co teda se mnou bude? No a ono s ním nebude nic, protože nikdo o toho člověka nebude mít zájem. Ale ty lidi skončí u nás v kanceláři nebo v naší huntingové firmě a jsou špatně prodatelní. Když jsem byl manažer, tak jsem se vždycky snažil těm lidem říkat, jak ty věci jsou. A pořád jsem jim říkal, pracujte na sobě, protože všechno se bude měnit. Já odejdu z té firmy nebo mě někdo vyhodí a vy budete muset na tom trhu prokázat tu tržní hodnotu. To si myslím, že platí.
Když budete konkrétní a tu otázku byste směřoval sám na sebe, jak Radek Tesař vzdělává sám sebe, jaké máte nástroje, čtete knížky, nebo sledujete, chodíte na semináře, nebo jezdíte na konference do zahraničí. Co je ten váš styl, kde se sám vzděláváte, sám učíte a sám vlastně získáváte nové znalosti, tak abyste zvyšoval nejen tu svoji hodnotu na trhu práce, ale prostřednictvím vaší práce i tu hodnotu vašich zákazníků?
Tak mám asi 4 proudy informací. První proud je, že teda hodně čtu. Noviny, časopisy a knihy. Druhá věc je, že mám kolegy, kteří pořád někdy rejdí na internetu a inspirují mě nějakými příspěvky. Chodím občas na nějaké konference nebo na nějaké meetingy a hodně sázím na ten personální kontakt s těma chytrýma lidma, s těma zákazníkama. Všichni moji zákazníci jsou chytří. Takže když jenom člověk trochu poslouchá, je to obrovský zdroj informací.
Když se ještě vrátím k té energetické balanci. Vy jste zmiňoval, jste v nejlepším věku v podstatě, máte dlouholeté zkušenosti. Je způsob, jak získávat energii v 55 letech, v 57 letech, odlišný od toho, když je člověk u těch 30, 35? V čem je ta změna?
V čem je ta změna? Jste asi víc unavenější. To znamená, že ten mladší člověk, je to jako se sportem. Jako ten Jágr musí prostě jinak regenerovat. A já si pamatuju spíš teda Jirku Holíka a Jardu Holíka. Ten Jirka Holík byl vždycky excelentně připravený na to mistrovství světa. Ale on ve 33, v 35 prostě jinak regeneroval než ten 25-letý kluk. Tak já bych řekl, že jsou tam dva fenomény. Jeden je to opravdu radikálnější a rychlejší. A za 10 let to bude jinak, ale ten energetický zdroj, prostě musíte hledat cesty, odkud ho získáte, protože na tu regeneraci prostě potřebujete víc času. Na druhou stranu, jak si jenom trošku ulevíte, tak je to jako, když jsem hrál první ligu, nebo druhou ligu, nebo krajský přebor, jak prostě takhle sestupujete níž a máte na sebe ty menší nároky, tak to je prostě konec. Pak už se tam vracíte špatně. Takže moci ulevovat a moci slevovat, to je špatná cesta.
Já mám pro vás poslední otázku. Když jsme začínali tento rozhovor, já jsem se vás ptal, jestli si vybavujete ten první den v kanceláři MC Triton, kdy jste přišel z té velké korporace. Jak byste chtěl, aby vypadal ten poslední den? Kdy budete vědět, že je to ten poslední den ve vaší kanceláři a promítnete si zpětně, co všechno bylo a co všechno bude. Čím byste chtěl završit vlastně ten život v rámci MC Triton?
No, vy ani nevíte, jak je to vaše otázka aktuální. Kolikrát si teď s partnery, s Pavlem a s Luďkem tu otázku klademe a teď je to moje zodpovědnost, jak to bude. Poslední den bych si představoval tak, že to bude řádově za 5 až 10 let, samozřejmě zdraví, nevím přesně. Ideální by bylo, kdyby vevnitř vlastně vyrostli noví partneři a už proto leco děláme a noví vnitřní partneři už jsou jako opravdu už jsou a ti lidé převezmou Triton a budou mít v sobě tu pokoru k těm zákazníkům a zároveň tu chytrost jim dodat tu know-how a nebudou nás potřebovat. To znamená, ta odpověď na vaši otázku je, když Triton budu mít komu předat. Předat znamená někomu vevnitř, komu budu věřit a kdo bude vidět tu svoji pozici na trhu a bude zkrátka to poradenství řídit dál. Takhle bych si ten poslední den představoval.
Radku, já bych vám chtěl poděkovat za velmi zajímavý rozhovor. Chci popřát vám osobně i MC Triton, aspoň těch 5 nebo 10, MC Triton rozhodně desítky, možná i stovky let fungování na trhu a přeji vám hodně úspěchů.
Děkuji moc krát.
A s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem na Management TV. Na shledanou.